Gusti Yesus kuasa kekuasaane ngluwihi segala setan utawa dukun. Delengen gambar A. Gusti Yesus bisa ngwarasaken wong picek yaiku Bartolomeus. Delengen gambar B. Gusti Yesus bisa nguripaken wong mati yaiku Lazarus. Delengen gambar C. Gusti Yesus bisa mlaku ning sadure banyu. Gusti Yesus iku maha kuasa.